10. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moji vaši današnji gosti su Igor Perišić, doktor književnosti. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Anđelka Cvić, dugogodišnja urednica lista Politika. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Lepo je što vas ponovo vidimo. Čini mi se da smo pred godinu dana razgovarale kada ste dobili baš nagradu za književnu kritiku, nagradu, prestižnu nagradu, možda i jedinu. Za tu oblast, Milan Bogdanović.
Za književnu kritiku, da. Koliko ja znam, jeste.
Mi ćemo se danas i baviti književnom kritikom i akademskom i dnevnom, a možda će podvrsta da bude i ona kritika koja ceni isključivo i samo ukus čitalaca. O tome ćete vi valjano da nešto prozborite i da se odredite prema takvom načinu doživljaja književnog dela. Dakle, ako bi se književnom kritikom bavili u teoriji dobro pripremljeni, pa makar eksplicite ta znanja i ne stavljali u prvi plan, onda bi se sa manje ogrešenja tumačilo književno delo. I dok akademska kritika sa nešto više akribije analizira i tumače književno delo, često i s vremenske distance dnevna, podržana i samom aktuelnošću, pred objavljenim delom sledi svoje pravilo. Nesporazume između akademske i dnevne kritike postoje, a ako se u obzir uzme i recepcionistička kritika, onda se spor pojačava jer u slučaju prijema književnog dela kao najvažniji uzima se ukus čitaoca. Odabranim primjerima, evo potrudit ćemo se danas da uđemo u analizu ovakvih odnosa nužnih za razumevanje savremene književne kritike. I najpre našeg gosta Igora Perišića da pitam o jednoj tribini koja je nedavno održana u Institutu za književnost i umetnost i koja se bavila upravo tim odnosima i teorijskom podlogom književne kritike. Možda ste malo sa te starovremenske pozicije tumačili književnu kritiku u teorijskom kontekstu, ali ćete nam reći posle, negde očekujem pred kraj emisije, i na šta bismo danas mogli da računamo, na kakve kritičare, da li teorijski dobro potkovane u tom prilazu nečemu čemu govore i s ambicijom da budu književni kritičari, ili je stanje takvo kakvo jeste, ipak nezadovoljavajuće za nas čitaoce kojima kritičari ne bi trebalo da budu baš učitelji, opet u starinskom značenju te reči, doživljenom, ali trebalo bi da nas na valjan način upute u prava književna dela.
Da, pa dobro ste uhvatili tu klackalicu na kojoj se mi nalazimo trenutno i u, što se tiče stanja u savremenoj kritici, a i što se tiče tog odnosa dnevne i akademske kritike, jer bih rekao da je, mislim, otkad ja se bavim ovim poslom i uvek smo pred tim dilemama koliki je udeo, koliki treba da bude udeo teorije, koliko je tu u kritičarskom poslu bitna invencija, inspiracija i taj neki umetnički ili imaginativni deo pri samom činu pisanja književne kritike. A dakle, mi smo na Institutu za književnost i umetnost, ili ja kao pre svega književni teoretičar, odlučio da napravim jednu seriju okruglih stolova gde ćemo problematizovati to pitanje i gde će se pokušati da se pokaže zapravo, ako ja mogu to unapred da kažem, da je bitno i jedno i drugo. Sad ovo deluje malo banalno, ali ja kao što sam rekao književni teoretičar, mislim da bez dobrog zaleđa u teorijskom pristupu književnosti, u naučnom pristupu književnosti, u toj takozvanoj akademskoj kritici se prolazi prosto jedna, možda kako ste vi rekli u svom uvodu, jedna starovremska škola ili starovremska priprema ili starovremska metodološka zasnovanost da bismo eto mogli da se posle upustimo u kritičku arenu gde ćemo prosto sigurnije i sa utemeljenim stavovima i ako hoćete i sa nečim što će biti deo i etike kritičara koja je ona zasnovana na obrazovanju i na nekom minulom radu koji nije dnevno kritički. Ja mislim da je to bi bila idealna kombinacija i za dnevno kritičara da poseduje i jedno i drugo.
Kakva je situacija u novinama uglavnom bila? Kakva jeste? Vi i dalje pratite i živo učestvujete u književnom životu i svojim tekstovima. U listu danas, čini mi se.
U listu danas, u Srpskom književnom listu i na trećem programu vašeg radija. Pa vremena su se promenila. Znate, promenila su se mnogo. Međutim, sam stav kritičara ne bi morao da bude promenjen i ne bi smeo da bude promenjen. U novinskoj kritici, naravno, koja se razlikuje od akademske, ne mogu se uopšte jeli ni porediti, novinska kritika zapravo predstavlja most između pisca i između čitaoca. Ona na prvom mjestu mora da bude, za moj račun, intelektualno poštena. Ona mora da ima znanje, kritičar mora da ima nužno znanje, ona mora da ima svoj stav, ali da ona ne mora za moj račun da bude teorijski potkovana u smislu da je kritičar taj koji stavlja sebe u prvi plan da bi pokazao koliko pozna određene teorije. Ona daje
ili
jedno,
da sledi neku školu.
Tako je, ili sledi školu. Jel. Može se naravno prilaziti sa razno raznih teorija književnom delu, ali to je za moj račun posao akademske kritike koja ima mnogo širi i dublji prilaz piscu i delu. Znate, a vreme je na kraju to koje će da pokaže koliko je novinska kritika i akademska kritika bila u pravu. Za moj račun, razlike između onog vremena i sada je u tome što kao prvo ima mnogo manje znanja, kao drugo u uređivačkim politikama mnogo se manje polaže na književnu kritiku. Uglavnom se vodi računa o intervjuima da bi se prikazale neke knjige, da bi se na taj način približile čitaocima, a kritika izlazi praktično sporadično. Ona je osim toga i prostorno smanjena. Znate, to su ograničeni brojevi karaktera koje kritičar mora da poštuje. Samim tim ona ne može da se razmakne čak i kada bih hteo. Postoji određena jedna količina teksta, odnosno šlajfni, na kojom mora da pristane. Tako da je zapravo novinska kritika sažetak onoga što bi kasnije akademska kritika trebalo da po časopisima umetničkim, odnosno književnim, da dalje elaborira.
Vigore, sa svim ste dobro upoznati i u dnevnu kritiku i u akademsku kritiku. Pa šta je to što nedostaje dnevnoj kritici? Sve slabija, sve manje imamo istinskih književnih kritičara koji su eto dobro utemeljeni u ovim teorijskim znanjima, a olako im se pripisuje atribucija da su književni kritičari pozorišni, filmski. Svi su postali kritičari u toj usko specijalizovanoj oblasti, a kad ih čitate, osim onih koji su zaista izuzetni, vi ne dobijate utisak da oni niti opisuju, niti interpretiraju, a kamoli da kritički analizuju neko književno delo koje im je u predmetu rada.
Da, pa kao što ste rekli, kao što ste, u stvari vi ste pitali šta nedostaje, a ja bih mogao da odgovorim čega ima viška u dnevnoj kritici, upravo zbog tog izvesnog nedostatka. Nedostati su to pre svega nedostatak medijskog prostora za kritičko mišljenje kao tako, a onda i za dnevnu kritiku, i sa druge strane višak prostora za politizaciju stvarnosti, politizaciju kulture, i u tom negativnom spregu dolazi do toga da se prostor otvara zapravo dnevnoj kritici koja je ideologizovana, ali ne u smislu ideološkog tumačenja književnog teksta, protiv čega ja nemam ništa načelno, nego u smislu da će raznorazni priučeni kritičari pristajati da pišu i bez novca i bez adekvatnog tretmana medijskog i bilo kakvog drugog, da bi ostvarivali svoje političko-ideološke agende. Dakle, danas imamo toliko ostrašćene kritike i sa jedne i sa druge strane, uslovno da kažem i sa leve i sa desne, tako da to skoro da izlazi iz domena, svakako da izlazi iz domena akademske kritike, ali skoro da izlazi iz domena dnevne kritike, koja i treba ponekad da bude i svađalačka i ostrašćena. Setimo se samo Mihiza kako je bio ostrašćen i kako je umeo to žestoko da odgovori, ali mislim
on
danas...
On je bio dnevničar, mogli bismo reći.
On je bio dnevničar i da. On je bio... Ali mislim da nije zastupao neke stavove koji su bili strogo određeni, koji su imali strogu, jeste on imao svoju ideologiju, naravno, ali nije imao agendu. Danas imamo kritičare koji su a priori odbacuju jedne vrste poetika i tako da, ako ćemo taj možda već i dosadno, ali primer Ninovog žirija, imamo tu četvoro kritičara najmanje koji a priori odbacuju bilo kakvu umetnost ili književnost koja je povezana sa nacionalnim i to smatraju nešto što treba osuditi, što apsolutno onda ukida mogućnost svakog takozvanog objektivnog sagledavanja književnosti
ali,
i kulture.
Ali, pošto ste teoretičar književnosti i znate i za savremene teorije, postoji li u svetu, prema vašem saznanju, takav jedan pristup gde se nacionalno stavlja u drugi plan, a možda ono što je globalno ističe u prvi.
Da, pa postoji, nažalost, sad to ne postoji kao formulisana ni poetika ni kritički pravac, ali postoji živa tendencija ka tome da ako ćemo da uzmemo tu uslovnu podelu na subjektivitete koji su podeljeni na globalističke i suverenističke, imamo to sa te globalističke strane zagovaranje toga da zapravo treba književnost, a književnost kao umetnost koja je nužno ili imanentno vezana za nacionalni jezik, pa samim tim i za nacionalnu kulturu, da treba se, da tako kažem, protiv toga boriti, da treba sagledavati svako ispoljavanje nacionalnog duha kao nešto što treba suzbijati i što jeste zadatak takozvane kritike. Tako da ne znam, imamo danas...
Da, predahnemo, pa ćemo nastaviti.
Dobro, dobro.
Našu eksplikaciju.
Es el político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla. Mentira política. Dale que dale. Minoría
día no pone la condición. Nosotros somos seis, mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no tenemos el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía.
No hay más.
Porque ya no creo en tu mentira.
No hay más.
El tren se cambió de esta vía.
No hay más. Y más, y más, y más, y más, y más, y más.
Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
La esperanza no se muere a pesar de tanta guerra. Guerra, guerra. La esperanza de que un día no explote una bomba más. Una bomba más. Tanta guerra, 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 una bomba más. Tanta guerra.
Pomenuli smo rad Ninovog žirija, aktuelnog Ninovog žirija i odsustvo nacionalnog, dakle, kako kažete...
Da, po stvari, pre svega ne samo odsustvo nacionalnog, nego odsustvo svesti o značaju jezika kao takvog i da jezik ne može biti, ne znam, niti ovaj, niti onaj, niti nebitan u književnosti. I imamo slučaj, ako mogu da pomenem, juče pisac Muharrem Bazdulj objavio tekst na portalu koji se zove Preokret o tome kako jedan član Ninovog žirija konstantno izbegava da govori o jeziku romana o kojima je zapravo tu pozvan da presuđujem, nazivajući ga ovaj jezik, čime dolazimo do jedne komičke situacije, kao imamo prosuđivanje o književnosti koja, naravno, jedini instrument književnosti je jezik, a da ne znamo ni kako se taj jezik zove i sad nije
srpski
pisno.
Jezik.
I srpski jezik. I to je kao da kako vlada u velikom delu naše kritike određena, ne određena, nego jedna srbofobija gde je sramota reći da je to srpski jezik, da je srpska književnost, nego se konstantno izbegava i taj Toninov žirija govori ovaj jezik. Naravno, time konotira da oni hoće da tu nagradu naprave opet regionalnom ili jugoslovenskom i onda recite da je to nagrada za književnost na srpsko-hrvatskom jeziku, na regionalnim jezicima, na srpskom, hrvatskom, bošnjačkom, crnogorskom ili kako već, nego mene pre svega nervira to skrivanje političke agende, ideološke agende koja postoji kod velikog dela kritike kroz te eufemizme, pa eto, mi ćemo da govorimo o ovom jeziku, o nečemu, sve je zakukuljeno, zamumuljeno, da ne bismo rekli direktno, prosto, brate, recite direktno, hoćemo da napravimo opet jugoslovenski kulturni prostor, hoćemo da dajemo nagrade za romane na svim jezicima sa bivših jugoslovenskih prostora i nema nikakvih problema, nego se ako to hoćemo, ja nemam ništa protiv, to tako recite, nego onda, ali ovako zakukuljeno to deluje kao diskriminatorski prema piscima koji hoće ili koji su svesni toga da pišu na srpskom jeziku i da je to srpska književnost koja ima tradiciju dugu, sada ne licitiramo, ali koja je jedina i predmet akademskog proučavanja, jer nikada ni u vreme socijalističke ili one prethodne Jugoslavije nismo imali proučavanje jugoslovenske književnosti, nego smo i tada uvek imali samo srpsku književnost, hrvatsku književnost, slovenačku književnost i tako dalje. I sada, posle svih tih nesreća sa spajanjima u zajedničke države, sada paradoksalno hoćemo da uspostavimo nešto što nikada ni u vreme te zajedničke države nije postojalo. Dakle, jugoslovenska književnost ni kao predmet, ni na jednom univerzitetu nije postojala. Postoji samo srpska književnost, hrvatska i tako dalje.
Ali ja mislim da se odustalo od te ideje. Bilo je nekih nagoveštaja da bi ta nagrada mogla poprimiti taj regionalni značaj, ali glavni čovjek Nina Ćuliberg baš je bio u ovoj emisiji, rekao je, izneo je razloge zbog kojih to nije moguće učiniti. Tako da nema razloga da se plašite da će nagrada postati, bar što se informacija iz prošle godine tiče. A nadam se da se ništa nije promenilo.
Sad se
nekuši,
mirno će da spavno, će hvala da. Informaciji.
Igore, vi ste zbog jedne kritike i zbog malo jednog zaoštrenog kritičkog stava imali poprilično problema. I možda je najbolje da vas pitamo, a ne da sa gostima koji učestvuju u ovoj emisiji prepričavamo to što se vama dogodilo. Šta je zapravo predmet, šta se pokazuje kao predmet spora, pa je sve to našlo svoju završnicu, bar za sad, u predlogu tužbe onog koji je nezadovoljan nečim u vašem kazivanju bio i odlučio se za takvu vrstu odgovora?
Pa hajde, mada mi je možda malo već dosadilo da pričam o tome, ali kad već vi kažete da postoji interesovanje u ovoj emisiji i onda da odgovorim, pa predmet spora je zapravo i ovo što, o čemu mi danas pričamo i što jeste za mene legitiman, a i za tu, onoga koji je podneo tužbu legitimno pitanje o kome vredi raspravljati, ali sa druge strane možda je eto to, možda mogu ja da priznam da sam ja to na jedan suviše zaoštren način izneo svoje stavove, tako da je to možda tu drugu stranu povredilo i onda je se ona osjeća pozvanom da pravdu ili nešto što je predmet kritičkog prosuđivanja potraži na sudu, što je za mene ispalo i smešno. Ja sam na kraju rešio da od toga pravim sprdnju i da zapravo odbijam da, mada sam na početku iznosio izvesne ograde, ali zapravo da odbijam da ćutim i da sad ono što sam ja, makoliko bilo oštro, ali to ja i programski radim zato što mislim da kritički govor u bilo kojoj oblasti treba da bude čak i zabavan i malo ne, na, sada ne tabloidan, ali na granici toga da književnost i kritiku učinimo pristupačnijim široj publici, a to se čini time što, naravno, kao i što je svaka dobra književnost nije dosadna, tako i kritika ne sme da bude dosadna i treba da se čini korak prema novim medijima i prema promenjenoj društvenoj stvarnosti, pre svega prema mladim ljudima koji više ne razumeju naše te starovremske rasprave, nego to na jedan drugačiji medijski osvežen jezik treba da se kaže. I sada, ako je to već tako bilo, i ako...
Reč je o Saši Iliću, dobitniku...
Da, to pomenuli Saši Iliću, dobitniku Ninove nagrade. Ako,
za mislim, knjigu Pas i kontrabas.
Da, i mislim da... I to mi je opet jedan...
On vas je tužio.
Da, to je jedan starovremski potez, jer ja, bez obzira koliko to, eto, možda i njega... povredilo, ali sa druge strane ja mislim već od kad se desio taj slučaj sa tom nesrećnom prošlogodišnjom Ninovom nagradom i sa tim komesarskim dodeljivanjem po političkoj i ideološkoj i čak i nekoj prijateljskoj liniji, i ja ga pozivam godinama da o tome javno debatujemo, da raspravimo te sukobe, ali izgleda da za tu stranu koja se opredelila za taj komesarsko-ideološki pristup i književnosti i kritici ne postoji javna debata, ne postoji prostor za sučeljavanje različitih mišljenja, nego postoji samo zatvorena kula od, ili zatvoreni bunker ili zabetonirani bunker iz koga će oni samo da pucaju po protivnicima, a ne smeš i da promole nos.
Ovo su metafore, da ne bude
metafora,
da
neko ne padne
na pamet da vas tuži zbog...
Pa neka tuži, pa ja i namjerno onda i dalje govorim, jer ja mislim da metaforički govor ne podleže nikakvoj tužbi, jer ja da nekog optužim za neku činjenicu, onda da, naravno da bih ja priznao da sam pogrešio.
Kako je sudija? Da li sudija iz oblasti autorskog prava? Ili je sudija... Čemu bi mogao ovaj predmet, u kom sudskom predmetu da se tretira?
Pa ja sad ne znam sudija kako je reagovao, mislim u kom smislu, na osnovu čega je to procenilo, ali je doneta jedna odluka da ja ne mogu da budem odgovoran po zakonu o javnom informisanju za naslove i opremu teksta, nego samo da to može da se dalje procesuira po privatnoj tužbi i na nižem sudu, tako da je to u tom smislu već i taj viši sud pred kojim smo bili razdvojio praktično odgovornost, u stvari zapravo i doneo odluku koja ide u prilog slobodi izražavanja, u tom
slobodi
smislu,
govora.
Slobodi govora.
Tako je naslov knjige Vladana Matijevića. Sloboda govora,
pa ja mislim da
i baš se bavi medijima.
Sada vidjet ćemo šta će biti na nižim instancama. Ovo je bio viši sud koji je doneo odluku zapravo da to nije predmet tog nekog, ajde da kažemo, srednjeg ili višeg pravnog sistema, nego to je neki za mene pijačarski domen, ono, sad sam ja nekom rekao na ulici slučajno da mu je ružna paprika i on će mene da tuži zbog toga što mu se ne sviđa taj neki eto, epitet, atribut ili šta već.
Da. Anđelka, da li se vi sećate nekog spora gde je pisac tužio kritičare?
Pravo kažem, ne, ja se ne sećam toga. Možda je i bilo, ali u mojoj novinarskoj i književno-kritičarskoj praksi ja to nisam doživjela. Ja jesam doživjela da da od kako je, su tekstovi stavljani na internet, od kako je počela da ta internet prezentacija novina, ja sam doživjela vrlo ružne stvari od čitalaca koji su davali svoje komentare u smislu ko sam ja da jeli, kažem ovo ili ono, to se uglavnom odnosilo na na negativni stav povodom neke knjige, jeli. Ali sve u svemu to za moj račun je ne, kako da vam kažem, mislim da na to ne treba obraćati pažnju, znate. Ukoliko književni kritičar ima svoj stav i ukoliko ga argumentuje, onda on stoji iza toga. Međutim, ja bih se sad vratila na ovo što smo do sada razgovarali. Mislim da je vlada jedan vrlo, vrlo opasan stereotip da književna kritika ne postoji ili da je li ona fragmentirana i tako. Ona zaista zavisi od određenih uređivačkih politika medija, ali ona postoji, već sam dokaz je vaš drugi program, kulturni dodaci koji u novinama, u novostima, u Danasu, u Politici, jel tako, u Blicu, dakle postoji. Kakva je ona, to sad sve zavisi, ali treba da postavimo jedno pitanje, kakva je naša književnost domaća, znate? Književna kritika u mnogome zavisi od domaće književnosti. Mi se slažemo svi, ja mislim da je reč o hiperinflaciji romana naših. Već sada je pristiglo, nedavno sam pročitala, 200 romana, već sada je pristiglo za Ninovu nagradu. Tako da, ajde da govorimo o načinu na koji naši pisci prilaze stvarnosti, ajde da govorimo o njihovom obrazovanju, ajde da govorimo o njihovoj pismenosti, ajde da govorimo o tome koliko oni površno obrađuju određene teme, ajde da govorimo o njihovoj hrabrosti da ulaze u neke bolne i u traumatske teme o kojima je apsolutno obavezno govoriti, pogotovo u ovom sada vremenu. Ja nisam i neću budem branitelj ni Novog žirija, ali smatram da, ali se ne slažem sa ovim što kaže Igor. Ja lično ne podržavam izbore unazad bar 10 godina za knjige koje su dobile, ponele to laskavo priznanje, Ninova nagrada za najbolji roman godine. Unazad 10 godina ja se ne slažem ni sa jednom od tih odluka, ali to je moja privatna stvar.
To je žiri kritike.
To je žiri kritike, da. Jeste.
Zato ali
članovi ovog sada žirija Ninovog nisu bili pre jednih 5 ili 6 godina, jel tako? Dakle, isto su pravljene neke, po mome greške, to je moj stav, jel tako? I mogu da se ne slažem. Što se tiče ovoga nacionalnih i političkih stavova koje Igor sada rekao, ja se isto tu ne slažem. Ne mislim da su članovi Ninovog žirija ti koji hoće da stave u prvi plan određene političke svoje stavove i da na osnovu njih donose odluke o vrednosti određene knjige. Smatram da je roman Saše Ilića, koliko god ja recimo navijala za drugi jedan roman, da on otvara neke bolne stvari u našoj stvarnosti i da o tome treba razgovarati. Koji je stepen njegove pismenosti, to je na moralnoj i na profesionalnoj odgovornosti žirija i ta je odgovornost njihova i samo njihova. Kako je on to uradio, to je opet na tome da oni obrazlože. Ali mislim da Saša Ilić unosi jednu živost u našu prozu koja se svodi, ajde da govorim i o jeziku. Jezik naše proze je vrlo, vrlo, kako da kažem, povremeno i primitivan, znate.
Možemo li o jeziku naše proze govoriti malo kasnije?
Može, kako da ne, da. Svakako.
It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear Annie. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće reditelj Gorčin Stojanović.
I kakav je, Anđelka, jezik naše proze? Kažete...
Mislim da je vrlo oskudan.
Da, mislim da je oskudan.
Mislim da je to posljedica, evo sada smo baš Igor i ja govorili, nije talenat dovoljan. Znate, talenat je osnova, a sve je posle toga rad i veliko znanje i vežbanje, znate. Jezik je vrlo oskudan, a to je posljedica onoga što ja već dugo govorim, ne samo ja, nego svi ljudi koji imaju uvid u to, našeg veoma lošeg obrazovanja koje je počelo unazad 30 godina, da se do te mere osipa, da se sada svodi na najosnovnije neke stvari i posle toga na samu želju samog čovjeka da se dalje usavršava. Tako da je jezik vrlo oskudan, za moj račun rečenica je vrlo, vrlo ovako slaba, da se pisci oslanjaju na psovke, na primitivizam, na primitivne reči, čast izuzecima, naravno. Sve u svemu, za moj račun, je to čast izuzecima, površno i ne velike kvalitete.
Da bi bili autentični ako govore o toj socijalnoj grupi, eto, to je uglavnom njihovo objašnjenje.
Pa, nije to, to nije objašnjenje, naravno. Nije objašnjenje, nije opravdanje, znate, postoji izreka, sve se može reći, samo postoji način i na koji se to kaže, a način podrazumeva i jezik, i stil, i sve to treba da se prepozna kod dobrog pisa, ja to za sada u kompletu ne prepoznajem.
Ako je stanje takvo kako jeste, evo ja vama verujem, potpuno vam verujem. Jer pratite savremenu književnu produkciju.
U meri u kojoj ja to pratim, ograđujem se naravno.
Da, kako onda da protumačimo situaciju da je toliki broj književnih nagrada koje podržavaju pisa i slave ga i veliki broj onih koji dodele nagradu piscu, medijski veoma jesu prisutni. Njihove knjige se prodaju, objavljuju se nova izdanja i stalno nas zasipaju pričom o novim izdanjima, te na taj način sugerišu da je ta knjiga kvalitetna. Znači, više od 400 književnih nagrada mi imamo. A imamo, kako smo rekli na samom početku, samo jednu nagradu za književnu kritiku i to je nagrada Milan Bogdanović. I vi ste, evo ja ću podsjetiti slušaoce, dobili tu nagradu za tekst koji ste napisali u romanu Milisava Savića, doktora Valentina Trubara i sestre mu Simonete, povest čudnovatih događanja ili događaja, oprostite, u Srbiji. Trebalo i s naslovom.
Sam naslov zapamtiti.
pa tek onda pristupite analizi Savićevog dela.
Da vam kažem, opet se vraćamo na kritiku i na odnos kritičara prema piscu i prema čitaocu. Gomila knjiga koja se objavljuje apsolutno ne podrazumeva da se svaka od tih knjiga prati. Stav kritičara za moj račun se podrazumeva i u tome, odnosno stav kritičara je i u tome da odabere te knjige. Ja jesam za to da se kaže u kritici koliko je neka knjiga dobra, koliko je ta ista knjiga loša, šta je u toj knjizi ili nije dobro, ali sam pre svega za to da se izabere knjiga za koju bi se reklo nešto afirmativno. Jer na taj način, ukoliko književnom kritičaru čitalac veruje, on će se toj knjizi i okrenuti. Dakle, već sam izbor knjige, ukoliko je kritičar takav da mu se veruje, jel tako? Već sam izbor knjige predstavlja određeni stav. I u toj gomili knjiga ništa lakše za izdavača da svaku knjigu reklamira. Znate, ja sam pre par godina prolazila pored jedne knjižare gde staje ogromni pano, najčitaniji, najveći pisac Srbije. Kad sam prošla, približila se i videla, meni je došlo da padnem u nesvest, znate, jer to je bilo jedno ime koje apsolutno ne zaslužuje ni da se objavi knjiga, a kamoli da se na taj način reklamira. Ali to je već stvar izdavača, ali stav kritičara je takav da tu knjigu pogledati, on je može uzeti u ruke, uzeti, pročitati i videti da to nije dobro i skloniti. Dakle, o toj knjizi se ne govori. Prosto smatram da književnom kritičaru čitalac treba da veruje, a jeli, naravno ukoliko se potvrdi njegovo mišljenje, ali isto tako ne znači da treba da se potpuno saglasi sa njegovim stavom. Ja volim da mi čitalac kaže, znaš, ja ne mislim tako kao ti. Dobro, okej, ajde, ne moraš da misliš, ali si uzeo tu knjigu da pročitaš i iz nje si nešto naučio. Dakle, tvoje razmišljanja su krenulo u drugom pravcu, prema drugoj nekoj knjizi i ja to pozdravljam apsolutno. To je jedan odnos prosto, znate, ljubavni između kritičara, pisca i čitaoca. To je jedna simbioza koja je, kako vam kažem, to je jedno emotivno stanje u kome pisac spoznaje ono što kritičar misli, u kome kritičar spoznaje ono što pisac misli i kako piše i ocenjuje, i čitalac koji isto tako emotivno prihvata ili ne prihvata, naravno, određene stavove. I meni je to divna stvar.
Da, Igore, imamo li mi danas autoritete među književnim kritičarima?
Upa.
Nekog Skerlića, na primer. On je individualan stav iskazivao, bio je neprikosnoven, pa sad kome se zamerio, zamerio se. U istorijama književnosti ostade taj s pečatom kritike,
da,
Skerličeve.
Ja bih vrlo voleo da, ne znam, i sad slušam šta gospođa Cvić govori, i za mene je ovo, bez obzira što se sa velikim delom onoga što je rekla u prethodnom delu ne slažem, ali kada Ovako priča o toj ljubavnoj dijalektici između pisca, čitalaca, publike u književnom životu, meni to prosto greje srce i mislim da je to jedan pristup koji bi trebalo da proizvede jedan kritički autoritet i mislim gospođa Cvić jeste i dobitnica nagrade Milan Bogdanović i njeni tekstovi su bili kritički tekstovi i čitani i uticajni i tako da mislim da prosto treba da imamo više takvih glasova koji će biti, bez obzira koliko se ja ne slagao sa njima, ali koji će biti formirani na tom ličnom sudu koji je posledica zapravo jednog poštenog odnosa prema sopstvenom čitalačkom iskustvu i prema sopstvenoj profesiji, ali mislim da se to sve više gubi, da je zapravo pitanje da li danas možemo da imamo jednog Skerlića koji će toliko da bude uticajan, je i pitanje koliko književnost danas može da bude uticajna i koliko može da zapravo nadomesti tu potrebu, da pokrije tu potrebu koju smo, ne znam, pre 100 godina ili početkom 20. veka imali za simboličkim reprezentacijama stvarnosti koja se dešavala u književnosti, a pored toga u književnosti se tada i su se prelamala i bitna
politička i nacionalna pitanja
i to sada imamo prosto i druge i umetničke medije i ostale medije koji to pokrivaju, ali sa druge strane mislim da imamo i negativan odraz toga, te potrebe zapravo za ovim koji hoće sebe da proizvedu u nove Skerliće i tim apriornim insistiranjem na negativnoj kritici se dolazi do toga da imamo tu podelu, rovsku podelu na književnoj sceni koja zapravo nije ideja društvenog dijaloga i čak i negativne kritike po sebi. Skerlić je umeo da napiše negativnu kritiku pa da posle 2 godine napiše i pozitivnu kritiku ili da se na neki način i izvini. Recimo Simi Pandurović je napisao jednu jako čak i pljuvačku kritiku pa je posle napisao, revidirao stavove, tako da mislim i taj oštar govor treba da ima tu samosvest u tome da je to zapravo samo oštar.
I to je prihvatljivo, to je revidiranje mišljenja.
Da,
ne
i
može,
to bih ja
voleo. Jer bi to
da,
onda bilo dogmatski.
Da, da, jer bih ja to voleo.
Konotirano, prosto, da nije tako.
Prosto samo kao što je govorio Leše Kolakovski, da i filozofija bih to prebacio na književnu kritiku i na misao književnost, treba da ponekad proizvode i plemenitu konfuziju, odnosno da to proizvede pitanje da otvori pitanje i da nekad kaže i ja ne znam ili ja znam ili nekad sam znao pa sada sam pogrešio. Ja bih to vrlo volio da vidim i to je znak isto živosti i kulturne dinamike da nemamo sada tu podelu da znamo ovaj kritičar će pozitivno da kaže ovom, ovom, ovom i suprotno negativno ovom i ovom, nego da se ponekad malo izmešaju karte.
Da li je književni kritičar i stvaralac u istoriji književne kritike koju je Predrag Palavestra tako dobro predstavio u dvotomnom izdanju svoje, dakle, knjige. Govori se i o tim momentima kada se književnoj kritici pripisuje stvaralački čin, te je tako i književni kritičar stvaralac.
Da, ja mislim da Palavestra je tu privilegovao ne znam kako bih nazvao, ali on prosto vidi da je voleo više kritičare koji su, ako mogu tako da kažem, kreativni, koji unose više i umetničkog momenta u pisanje kritike i tako da je on
koji nisu proklameri samo neke
da,
škole, doktrine, pedagoškog
zapravo,
stava.
Da, koji zapravo nisu, ono, ako se vratimo na početak, koji nisu ti samo akademski kritičari, nego koji prosto umeju da na društvenoj areni kažu neku reč koja će biti prihvaćenija ili primećenija ili čitljivija širem krugu čitalaca. Tako da ja sam možda naklonjeni toj vrsti kritike i više volim da čitam, iako se nekad i ne slažem i ne znam iako zapravo nekad i iznervira nečiji kritički stav, ali ako vam plasiran sa tim usrži benevolentnom provokacijom, ako tako možemo da razvojimo, ako to shvatimo kao inherentni deo kritičkog čina i kao pretresanja kulturne scene, onda je to za mene sasvim prihvatljivo i zanimljivije zapravo, jer ne znam, imamo sada situaciju da imamo i dalje preživljavaju književni časopisi, sada da nisam prebrojavao, ali imamo i to izlazi u nekim tiražima od 100, 200, 300 primjeraka, u najboljem slučaju to pročita 100, 200 ljudi, a sa druge strane imamo društvene mreže, imamo gde se pišu razne gluposti, ali gde se i može u drugačijem, na drugačiji način formulisati neki kritički stav, pa ja iz sopstvenog iskustva imam to, znam da prosto nekad je uticanje nešto što se napiše u pet rečenica na društvenim mrežama, kritički sud o bilo čemu, nego kad se napiše 10 stranica u nekom književnom časopisu koji neće niko pročitati. To je neka opet sprega koja, naravno da ja se ne zalažem za ukidanje, ne daj Bože, akademske kritike, ni tog ozbiljnog na teoriji zasnovanog proučavanja, nego prosto samo da zapravo kulturu shvatimo kao polje i književnu kulturu kao polje u kojem postoje mnoštvo različitih glasova i mnoštvo različitih formi izražavanja, a ne da se zatvaramo na nešto. I sada moram samo da, pošto ovo ipak sporovi u kulturi, da se osvrnem na ovo što je gospođa Cvić rekla, kada je rekla da smatra da je obavezno govoriti o traumama koje smo preživjeli. Ja mislim da je to, neću da kažem totalitarno, ali doktrinarno jedno mišljenje. Prosto ja neću da prihvatim da bilo šta, bilo gde mora, ništa ne mora.
Ne znam da li sam rekla obavezno, jeste, ako jesam, da, onda sam u svakom slučaju, to je bila prejaka reč, ali mislim da da naši pisci u to ne ulaze dovoljno, a da je to potrebno zbog, kako da vam kažem, to je jedna...
Potrebno
o tome pisati, potrebno otvarati te traume, nego... Kad kažem trauma, ne misli se samo na prethodne ratne događaje. Mislim na traume običnog čoveka koji u tom vremenu recimo bio, ili u vremenu u kome je sada, koje je posljedica svega onoga što je ranije bilo. I prethodnih ratova, ne samo ovoga. Dakle, ne ulazi se dovoljno za moj račun u ozbiljne teme koje dodiruju sve nas.
A zašto bi to bilo, zašto ne bi bilo ozbiljnija tema da neko doživio traumu što mu je muva prešla preko malog prsta?
Može, apsolutno. Zašto da ne? Ja sam upravo sad i rekla, ne odnosi se da ta trauma samo na rat, odnosi se na traumu svakoga čoveka, može da bude i trauma ako se udahne recimo dim cigarete koji ne volite, ili tako?
Da.
Dakle, sve može da bude trauma, ali dajte da malo počnemo ozbiljnije da gledamo na stvari, to ne moraju da budu posttraumatski sindromi, jer je ratni, kao što obeležje posljednjih godina u recimo bosansko-hercegovačkoj književnosti, i tu postoje velike mane, ali bosansko-hercegovačka književnost i hrvatska književnost za moj račun otvaraju mnogo ozbiljnije teme nego mi.
Ali šta se to nas tiče? Zašto mi stalo gledamo šta se radi u Bosni i u Hrvatskoj?
Ja
čitam knjige sa Madagaskara u prevodu i to me jednako zanima kao i knjige iz
Bosne
i Hrvatske.
Naravno, apsolutno govorim, ali je meni, kako vam kažem, žao mi je zato što srpska književnost za moj račun, ova moderna, zaostaje za nekim drugim, pa pogledi, postoje. To apsolutno ne znači da je...
Meni je žao što je srpska fudbalska reprezentacija se nije plasirala na evropsko prvenstvo.
Pa jeste, ali ja se ne bavim fudbalom, ja se bavim književnošću, ne bavim se fudbalom, prema tome meni je sve jedno.
Samo da vas podsjetim, Isidora Sekulić je u svoje vreme znala sve i o fudbalu.
E, dobro,
a ona je pominjala dnevnu kritiku i bila je veoma...
Morat ću se orijentišem na ragbi.
Nažalost, to je prosto zdrav takmičarski duh da, eto, ako su bolji bosansko-hercegovački pisci, svaka čast, čestitam, ali to mene ne treba identitetski da se tiče. To je ono, prosto su komšije i kao što stalno da zagledam u
njihovo... Da ne prelazimo na fudbalski teren.
Nije to takmičenje.
Još smo na polju književnosti.
Želja pisca da uđe u neke dublje teme, makar i to kako je ta muva i zašto baš ta muva prošla pored mene.
Pa znam, ali dobro, neka uđu u te tema, zašto je uvek poređenje da su bosansko-hercegovački pisci to bolje
ušli? A zašto ne uporediti? Ja mogu da uporedim i sa savremenom engleskom književnošću.
Pa meni bi bilo drago da čujem sa savremenom, nego uvek poređenje sa bošnjačka književnost je bolja, jaka je bolja, ako vi mislite da je bolja, nema problema.
Ne, ja ne kažem da je bolja, ali da postoje stvari koje oni otvaraju mnogo hrabrije nego mi. Naši pisci ne ulaze hrabro u određene
te... Istog reda kao kad bih ja rekao da pisci u Maliju hrabrije otvaraju temu kako se,
pa jeste,
kako se zapravo pravilno otvara Lubenica, pa ako tamo postoje Lubenica.
Pa to je isto kao što ste vi sad govorili, mi smo... o političkom stavu Ninovog žirija. Ja recimo mislim da to nije politički stav. Dakle,
mi smo
sve
na
to
samom kraju
o čemu razgovaramo.
Razgovore.
Da razgovaramo o konkretnim stvarima. O književnoj kritici koju, izvinjavam se Meliha, koju svojevremeno u kulturnom dodatku su pisali profesori univerziteta, pisao je Mihajlo Pantić, pisali su ljudi koji su znali šta je novinska kritika. Mi to više nemamo. Ajde o tome da razgovaramo. Zašto urednici kulturnih rubrika naših dnevnih novina i
to
naših
je,
medija
to je bila
ne angažuju?
Tema.
E, zašto ne angažuju te ljude? Zašto se profesori univerziteta ne angažuju ni Ninovom žiriju kao ranije? Ajmo o tome da pričamo.
O tome bi se sve složili. To,
pa, o svemu tome.
O tome u drugoj emisiji.
Dobro.
Sporovi u kulturi, a mi smo sad na kraju. Evo tema o kritici. I o dnevnoj, i o akademskoj. Ima još podvrsta, ima. A stav prema kritici se na ovim prostorima menjao.
Jest.
Ali kritika je postojala i dobro je što je tako.
I treba da ostane.
I da li je teorijski osnovana, da li je manje, više, jeste, nije. Kakvo je vreme danas u kome jesmo, to evo znamo. Ali da i razgovor o kritici podstiče na dijalog, ja mislim da je i ova emisija današnja pokazala sa našim dragim gostima Igorom Perišićem, doktorom književnosti, i Anđelkom Cvić, doajenom u novinarstvu i u književnoj kritici.
Hvala lepo.
Akademskoj, ja bih rekla, pre nego dnevnoj. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. Sorry.